Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Subiectul acestei ediții este ce trebuie să știm despre vaccinarea anti-COVID. Invitatul emisiunii din această seară este domnul medic primar Virgil Musta, șeful secției de boli infecțioase la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Bună seara și vă mulțumim că ați acceptat invitația de a fi alături de noi.
Bună seara!
Este un subiect discutat mult în ultima vreme, de altfel ne interesează să știm în mod special care este vaccinul care se face la momentul de față, pentru că am putea fi programați pentru vaccinare și nu știm ce vaccin ar putea să ne fie administrat, dacă se administrează în funcție de vârstă, un anumit tip de vaccin și mai multe alte întrebări pe care vi le vom adresa pentru a avea un răspuns.
Da, la ora actuală se pot efectua vaccinări cu trei vaccinuri în România, și anume cu Pfizer, cu Moderna și cu AstraZeneca. Dacă la Pfizer și AstraZeneca programările sunt făcute deja până, probabil, până la sfârșitul martie, la ora actuală se mai pot programa pentru AstraZeneca. Există mici diferențe între recomandările de vaccinare cu cele trei vaccinuri. Ele au principii diferite de a produce anticorpi. Pfizer-ul și AstraZeneca introduc în organism un ARN mesager care e o informație genetică și care ajunge la nivelul celulei musculare unde este injectată și acolo comandă în fabrica de proteine a celulei să se formeze niște proteine foarte asemănătoare cu proteinele virusului cu care se fixează de celulă. Odată create aceste proteine, ele ajung la suprafața membranei celulei musculare și este recunoscută sau sunt recunoscute de către celulele de imunitate, împotriva cărora se declanșează formarea de anticorpi. Și astfel este mecanismul prin care atât Pfizer-ul și Moderna formează anticorpi anti-spike, ca așa se numesc aceste proteine împotriva cu care se fixează receptor. Vaccinul AstraZeneca este un vaccin format dintr-un virus inactivat și care astfel produce atragerea de anticorp împotriva structurilor antigenice ale virusului SARS-CoV-2. Diferența între ele este pe parte de program de vaccinare. Dacă Pfizer-ul se face a doua doză, se face la 21 de zile, la Moderna la 28 de zile, iar la AstraZeneca inițial s-a pornit cu o singură doză. Dar s-a constatat că imunizarea nu este foarte bună. Așa că între timp s-a trecut să se imunizeze cu două doze, a doua doză făcându-se undeva la 52 de zile, deci la 8 săptămâni de la prima doză. Restele sunt clare, doar că cu AstraZeneca, pentru că nu există studii, nu se recomandă să se facă vaccinare la persoane peste 65 de ani. De aceea, această categorie de vârstă care intră în această fază, faza a doua a vaccinării, se vaccinează doar cu Pfizer sau cu Moderna. Iar tinerii care prezintă comorbidități și care ar intra în această categorie de a doua de vaccinare, se pot vaccina cu AstraZeneca. Din acest motiv, la ora actuală, mai sunt locuri de vaccinare, de programare pentru AstraZeneca, dar nu mai sunt pe moment pentru Pfizer și Moderna.
Foarte interesant ceea ce ne spuneți, pentru că, iată, vorbiți despre faptul că nu sunt studii pentru tipul de vaccin AstraZeneca, ceea ce cumva ar fi justificat pentru noi să avem temeri să ne vaccinăm, nu? Vorbim despre tineri. Cu atât mai mult cu cât să spui, da, nu da, ai... Poftiți!
Nu, eu n-am spus acest lucru, am spus că studiile pentru vaccinul AstraZeneca sunt făcute pe persoane până la 65 de ani. Și nu s-ar fi putut acredita niciun vaccin. Ele trec printr-un proces foarte serios de avizare. Nu s-ar fi putut aviza fără studii serioase, atât din punct de vedere al siguranței vaccinului, cât și din punct de vedere al eficienței. În momentul când s-a hotărât producerea vaccinului și cercetarea vaccinului AstraZeneca, ei au hotărât ca aceste studii clinice să le facă la persoane până 65 de ani. Celelalte două au făcut studii și la persoane mai în vârstă, pentru că știau că, în primul rând, acelea sunt persoanele care au recomandare de vaccinare, persoane în vârstă. Același lucru se întâmplă la femeia gravidă sau femeia care alăptează. Datorită faptului că, pe moment, nu există studii la aceste categorii de persoane, nu este recomandabil și nu se poate programa pentru vaccinare nici femeia gravidă, nici femeia care alăptează. Pe de altă parte, Organizația Mondială a Sănătății și experții acestei organizații, experți în vaccinare, spun în felul următor. Dacă o persoană este gravidă și are activitate într-un loc de muncă cu risc crescut de contaminare, cum este, de exemplu, personal medical, și dacă are comorbidități care ar periclita viața persoanei respective dacă ar face boala, se poate vaccina, chiar dacă studiile încă nu sunt cu concluzii finale, deoarece la ora actuală se lucrează la aceste studii, se pare că nu ar avea efect nici asupra sarcinii, nici asupra alăptării. Dar până nu avem concluziile finale, nu putem recomanda la aceste persoane vaccinarea cu nici unul din aceste vaccinuri.
Însă, referitor la celelalte tipuri de vaccinuri, la Pfizer și la Moderna, acolo studiile nu au fost foarte rapide și în comparație cu alte studii legate de alte descoperiri, respectiv vaccinuri, cumva nu avem încă o siguranță sau nu știm foarte bine care ar putea fi efectele adverse pe termen lung?
Nu. Doar studiile de vaccinurile, poate cu excepția celor produse în China, pentru că ei au avut un avans. Ei au avut pandemia înaintea Europei și statelor, înainte de a se extinde în întreaga lume această pandemie. Poate ei au început să studie mai repede vaccinurile. Dar toate celelalte vaccinuri, competiția pentru a produce un vaccin a început cam în același timp, probabil prin luna martie-aprilie a anului trecut. Nu cred că vreunul din producători ar avea un avantaj din acest punct de vedere. Doar că, poate dacă vă referiți, în raport cu alte vaccinuri,
da,
nu pentru infecția SARS-CoV-2, pe timp că tehnologia a avansat. De exemplu, acum există niște platforme și nu numai medicale, cu o bază de date atât de importantă în care dacă soliciți, ai o întrebare și o pui platforme respective, poate să-ți dea soluția foarte rapid. Și astfel, practic, se scurtează etapa în care cercetezi și te gândești cum s-ar putea realiza, de exemplu, un vaccin. Pentru că deja s-au luat în considerare toate vaccinurile existente, toate metodele de producere și spune, pentru situația în cauză, cel mai bine și cel mai bine să facă în felul următor. Apoi, vaccinul mesager, care este o tehnologie mai nouă, această tehnologie este folosită de cam 10 ani în terapia unor boli, dar și vaccinare, de exemplu, vaccinarea pentru Ebola și pentru Zika și chiar pentru un anumit vaccin al gripei. Deci tehnologia nu este chiar doar că este nouă în producerea vaccinului pentru infecția SARS-CoV-2. Din acest motiv, practic, toate etapele care merg de obicei mai lent când ai timp, au fost suprapuse. Adică, în același timp, s-a făcut faza a doua și faza a treia. Se constată dacă are efecte favorabile și, pe urmă, ce efecte adverse are. Sunt etape diferite într-o cercetare. De data asta s-a făcut împreună. Era presiunea foarte mare asupra societății să apară odată vaccinul, pentru că este cea mai eficientă metodă de combatere și de prevenire a acestei infecții. Dar această infecție, spre deosebire de multe altele, ați văzut, a luat o amploare extraordinară, cu efecte nu numai asupra sănătății populației, ci efecte asupra economiei, asupra psihicului, asupra vieții noastre de zi cu zi. Iar și acest lucru s-a întâmplat în întreaga lume. Deci presiunea de a apare aceste vaccinuri a fost atât de mare încât din acest motiv totul s-a mers foarte repede. Investițiile au fost enorme pentru a se cerceta. Mai mult, ca niciodată, societățile cercetau și au făcut schimb de experiențe, chiar dacă erau concurente, tocmai ca să mai câștige puțin din timpul necesar până la avizarea acestui medicament sau acestor medicamente preparate.
Cât de deschiși sunt românii pentru vaccinare? Putem vorbi de o vaccinare liberă, în interes, adică este un interes ridicat al românilor pentru vaccinare? A fost la un moment dat un sondaj în care românii, înainte de a apărea vaccinurile, se arătau foarte interesați. Acum, ce puteți să ne spuneți despre aceasta?
Eu știu din potrivă că înainte de a apărea vaccinurile, erau o dezbatere foarte aprigă între cei care erau pro-vaccinare și cei care erau contra-vaccinare. Curentele contra-vaccinare erau foarte, foarte puternice și reușeau să influențeze prin diferite metode populația. Ceea ce e dificil. Ceea ce să știm că vaccinul nu este obligatoriu, este o decizie personală. Dar este o decizie care implică două elemente esențiale. O responsabilitate a celuia care acceptă sau refuză să se vaccineze și o solidaritate socială de care din nou trebuie să dăm dovadă, pentru ca să fie eficientă vaccinarea în țara noastră, este necesar ca cam 50-60-70% din populație să se vaccineze. Și cât se poate de repede. Dacă statisticile au arătat că era undeva pe la coada Europei în ceea ce privește dorința de vaccinare, în jur de 30-40% erau înainte de a se începe vaccinarea, încetul cu încetul, românii, știți, bunul simț al populației noastre a făcut ca în momentul când se explică și au înțeles despre ce este vorba și că toate cele fake news-uri nu erau reale, dar și-a constatat că marea majoritate a oamenilor care și-au făcut vaccinarea nu au pățit nimic și au avut doar niște efecte locale, trecătoare, ușoare, au hotărât să se vaccineze. Și astfel am avut surprinderea și o săptămâna trecută să aflu că suntem pe locul 3 în Europa în ceea ce privește numărul de vaccinați la 100.000 de locuitori. Și acest lucru îmbucurător. Și practic suntem fruntași și nu numai la, dar și ca număr de doze și rapeluri efectuate până acum populației noastre.
Este încurajator și ne putem gândi imediat ce urmează să se întâmple. Dacă, iată, o rată atât de mare a populației este pro-vaccin și, da, vedem că este un număr mai redus de persoane infectate. Ne întrebăm dacă ține doar de numărul de teste sau informațiile noastre nu sunt tocmai corecte. Ori, într-adevăr, putem să ne așteptăm la o îmbunătățire clară a situației sau a stării de sănătate.
Teoretic, așa ar trebui să ne așteptăm la o îmbunătățire a stării de sănătate, pentru că altfel n-ar avea rost să facem vaccinul. Doar că aici mi-e greu să analizez și să am datele necesare. Pe de o parte, sunt zone care nu se testează. Există riscul ca să apară noi tulpini și deja circulă o tulpină care este mult mai contagioasă la noi în țară și care cred că cumva contrabalansează începutul vaccinării. Încă nu este un număr suficient de mare vaccinat ca chiar dacă apare o tulpină mult mai contagioasă să nu influențeze situația epidemică din țara noastră. Dar cel puțin în Timișoara, unde din păcate suntem și pe primul loc, dacă sau pe primele locuri în ceea ce privește rata de infecțiozitate, de infectare, numărul de cazuri este foarte mare. Spitalele, din nou, se confruntă cu un număr mare de cazuri și consecutiv acest număr mare de cazuri și cazuri severe, astfel încât este dificil din nou am ajuns situația în care managerăm cu greu locurile în spital, în special în spitalul nostru, care este un spital de primă linie și care internează pacienți gravi. Din păcate, avem foarte mulți pacienți gravi, pacienți în vârstă, pacienți care stau puțin prea mult acasă, știind că sunt bolnavi, și se prezintă la spital doar când sunt decompensați, când afectarea pulmonară depășește 50% și când este și terapia de salvare vitală. De aceea, fac un apel prin intermediul dumneavoastră, ai această infecție. Nu e rușine să ai infecția, te poți contamina. Este bine ca să-ți faci testul, să fii sigur că ai, iar după aceea să-ți evaluezi boala și să ții permanent legătura cu medicul de familie. Medicii de familie deja au un fel de experiență, sunt antrenați ca seama boala evoluează în formă ușoară sau, la un moment dat, în a 7-a, 10-a zi de boală, începe să apară o inflamație care în timp scurt distruge plămânul și pacienții vin cu afectări masive pulmonare în stare gravă la spital. În Timișoara, noi avem un program care se numește Oxigen pentru Timișoara și pe, unde medicii de familie au un soft expert care, în funcție de analizele făcute la Spitalul Victor Babeș, pentru că acești pacienți sunt trimiși să fie evaluați, încadrează pacientul în o anumită formă clinică și spune medicului de familie legate de terapie, legate de riscurile pe care le are pacientul respectiv, iar dacă este nevoie, îi și oferă posibilitatea să primească un concentrator de oxigen ca acel pacient să nu trebuiască neapărat să meargă spital. Dar dacă evoluția totuși este sub formă severă, altă soluție decât internare. Pentru că, mai mult, din păcate, posibilitățile noastre terapeutice sunt mici. Și atunci, din nou, fac pun accentul pe faptul că această bătălie cu virusul nu se câștigă în spital, se câștigă în comunitate. De la începutul pandemiei, eu am spus că e cel mai important să prevenim, pentru că dacă prevenim, nu ajunge să facem multe, nu avem multe cazuri. Și consecința este că nu vor fi nici multe cazuri severe și nici decese. Iar acum avem această posibilitate, armă foarte puternică de prevenire, vaccin. Iar al doilea element important este să cunoaștem boala, să cunoaștem simptomele, să o recunoaștem, să înțelegem că nu este de joacă. Trebuie să ne evaluăm, iar dacă situația o impune, va trebui să luăm medicamentele sau internarea, dacă este cazul, pentru ca să nu ajungem în forme severe de boală.
Vorbeați despre o tulpină care este mult mai contagioasă și la noi în România, vorbiți despre cea din Marea Britanie și dacă vaccinul are putere și asupra acestei tulpini. Are...
E vorba de tulpina B117, care este sau vine din Marea Britanie, care este, are o contagiozitate de 70-80%, spre deosebire de tulpina veche cu care ne-am obișnuit, cu o contagiozitate de 30-40%, deci aproape dublă. Și, din fericire, vaccinurile sunt eficiente pe această nouă tulpină. Da. Se pare însă că există o tulpină în Africa de Sud, care și aceea a ajuns în Europa și sper că n-a ajuns încă la noi în țară, nu avem dovada că ar fi ajuns, care însă vaccinul AstraZeneca, care se făcea în Africa de Sud, nu e foarte eficient pe această tulpină. Și aici, vedeți, de aia este foarte important să ne vaccinăm repede. Să ajungem la o scădere a numărului de virus care circulă în comunitate, pentru că este metoda cea mai bună de a ține sub control modificările acestor virus. În caz contrar, virusul multiplicându-se, există riscul să apară mutații, mutații care la un moment dat pot influența atât patogenitatea bolii, cât și contagiositatea ei și poate chiar rezistența la medicamentele pe care noi le dăm sau la vaccinul pe care îl facem, ceea ce ne va crea o mare, mare problemă în managementul terapeutic al bolii și al pandemiei în sine.
Avem motive să ne temem de efectele adverse, vorbim de cele imediate.
Da, cele foarte târziu nu se cunosc pentru că nu avem experiență foarte mare, avem experiență de 8 luni de când au început studiile clinice. Dar pe moment nu au apărut elemente și reacții adverse foarte grave și cele care au fost trecătoare. Chiar dacă vorbim de o pareză facială, sindromul Belt, care și în studiu au apărut la 4 persoane vaccinate cu Pfizer și se pare că au mai fost câteva cazuri în lume și după aceea, această complicație sau acest efect advers a cedat după 3, 4, 5 săptămâni de la apariția lui și probleme. Majoritatea reacții care generale care durează 2-3 zile, și anume o durere la nivelul injecției, eventual umflătura zonei, o adenopatie ganglionii din axilă sau din laterocervical cresc, dar e o adenopatie trecătoare. Mulți acuză febră cu o stare gripală. Febră, dureri de cap, dureri de mușchi, care cedează într-o zi, două, cu tratament antiinflamator nesteroidian. Sau sunt persoane care acuză toracice, cap și astenie, oboseală marcată. Dar aceasta este oboseală durează câteva zile după care cedează. Deci, nimeni nu neagă. Există aceste reacții, dar riscul pe care acelea efecte negative este infim mai mic decât riscurile pe care le poți avea dacă faci o boală și aproape sigur la un moment dat te vei îmbolnăvi. Este foarte greu să previi specifice, indiferent cât de conștiincios suntem. La un moment dat tot ne prinde cu garda jos, ne infectăm și riscăm să facem o boală severă. Sau, dacă nu facem boală severă, avem foarte multe cazuri de tineri care au rămas cu diferite simptome. Dureri de cap, oboseală, tulburări de respirat, care îi afectează în continuare viața de zi cu zi. Și cred că acestea sunt pe durată mult mai lungă și mult mai importante decât cele care au apărut în urma vaccinării.
Evident, temerile sunt mai mari legate de efectele pe termen lung și, așa cum spuneați, tocmai pentru că este prea recent acest tip de vaccin și nu s-au putut face studii pe sau nu avem experiența aceasta a anilor în care să vedem cum poate reacționa organismul uman în contact cu ceea ce a însemnat vaccinul. Însă aici fiecare, așa cum spuneați, este o problemă de alegere. Întrebăm dacă și știm aici, poate că iar avem anumite rețineri, știm că nu putem fi imuni pe o perioadă prea lungă de timp. De asemenea, ne întrebăm dacă transmitem sau nu mai departe vaccinul. O altă întrebare pe care vă adresez ar fi, și aceasta ar fi în mod direct, dacă între prima doză și a doua doză ne putem infecta cu SARS-CoV-2.
Da. A spus câteva întrebări foarte importante și esențiale în a înțelege și riscurile și până unde merge acestui vaccin sau eficiența lui. Da, este greu de intuit efectele pe termen lung, dar eu nu cred că apar pentru că, practic, totul se petrece la nivelul locului de, cel puțin pentru Pfizer și Moderna, la locul de administrare a medicamentului. Acolo, ARN-ul rămâne în fibra musculară și în decurs de 2-3 zile este epurat și dispare. De ce ar apare efecte adverse după aia? Pentru că Acel ARN nu mai este. El nu intră în ADN-ul celular ca să producă modificări de ADN. El nu circulă în organism că poate afecta. El produce doar o reacție infecțioasă, o reacție imunologică prin care organismul se apără împotriva acestui virus. În ceea ce privește vaccinarea, anticorpii din vaccin au durată mai lungă decât anticorpii din boală. Pare că în urma boală și nu se mai referă în titlul protector. Mai mult, am avut o serie de situații în care pacienți care au făcut boală și în special cei care fac forme ușoare de boală nu fac anticorpi protectori. Deci deși au trecut prin boală și de aceea eu recomand ca toți care au făcut boală totuși să facă vaccinul. Pentru că studiile clinice arată că vaccinul te protejează cel puțin pentru 8 luni. Din analiza companiilor producătoare, probabil dar rămâne să vedem, pentru că studiile sunt în desfășurare. Dar 8 luni avem protecție pentru cele două, pentru cele trei vaccinuri și protecția este în felul următor. Pentru vaccinul Pfizer avem o protecție de 94-95% aproape. Asta ce înseamnă? Că din 100 de pacienți, 95 au titlul protector și 5% nu fac, din păcate, titlul protector. Vedeți? Asta în toate vaccinurile este de situația asta. Nu toată lumea are capacitatea să sintetizeze anumite proteine. Este o problemă genetică. Pentru vaccinul Moderna este undeva la 94% de eficiență. Mai mic este pentru AstraZeneca, care este în jur de 70, dar care se pare că după a doua doză îi va crește această eficiență, probabil tot peste 90, din acest motiv s-a și hotărât introducerea celei de-a doua doză. Dar noi trebuie să știm în felul următor. Primii anticorpi care apar după vaccinare apar la 7-14 zile după prima doză, dar ei nu au titlul protector. De-abia la 3 săptămâni, o parte din persoane ajung la un nivel protector care nu este chiar foarte mare. Și protecția adevărată o dobândim la 2 săptămâni după cea de-a doua doză. De aceea am avut numeroase cazuri care au zis m-am vaccinat. Și în perioada dintre cele două doze au făcut boală. Pentru că au zis după 2 săptămâni de la a doua doză. Deci după 2 săptămâni, asta înseamnă după o lună practic de la primul vaccin în infecția cu Pfizer și la o lună jumate după prima doză infecția cu Moderna. La AstraZeneca foarte probabil că protecția este apare după 2 luni, protecția bună, că o protecție primești, dar vedeți, contaminarea și are mai mulți factori de care depinde. Pe de o parte de cantitatea de anticorpi pe care tu te-ai format-o prin vaccin, cât din anticorpi aceia te protejează, dar depinde și de inoculul, de cantitatea de virus care intră. Dacă intră o cantitate mică de virus, anticorpii aceia fac față, pentru că nu continuăm să respectăm regulile, adică purtarea în continuare, distanțarea socială și spălatul mâinii, din cauza asta putem totuși să facem o boală, chiar dacă avem vaccinul făcut, rar. De aceea este foarte important ca noi să continuăm să respectăm și regulile de prevenție nespecifice.
Sper că a fost înțeles mesajul dumneavoastră, au fost mici întreruperi de sunet. Mă gândesc în mod concret dacă după cea de-a doua doză de vaccin apare protecția imediat. Ar mai fi această întrebare pentru a se înțelege clar.
Am spus.
Deci după a doua doză de vaccin.
Nu, după a doua doză, cam la 2 săptămâni după a doua doză apare protecția care este cu un titlu suficient ca să te protejeze. În toată acea perioadă, de la prima doză până la 2 săptămâni după a doua doză, ai o protecție mai mică sau mai mare în funcție de fiecare organism, cum reacționează la vaccin. Am mai observat că o persoană care a făcut boala și se vaccinează are chiar după prima doză o protecție destul de bună. Dar nu este suficient. Trebuie totuși să facă și a doua doză. Chiar dacă își determină anticorpii și constată că are un nivel foarte bun de protecție, s-ar putea ca acei anticorpi repede să scadă și este recomandabil ca să-și facă ambele doze, pentru că, de fapt, schema de tratament sau schema de vaccinare prevede ca să faci două doze dacă vrei să ai și rezultatele contate sau cercetate în vaccinarea respectivă.
Vă mulțumim foarte mult, am insistat în această ultimă parte și cu întrebarea respectivă pentru că nu am înțeles foarte bine din pricina sunetului, așa cum am amintit. Domnule doctor Virgil Musta, vă mulțumim foarte mult pentru informațiile oferite și așa cum aminteați, rămân valabile regulile de protecție prin distanțarea aceasta fizică, spălarea mâinilor și purtarea măștii, desigur. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Vă mulțumim că întotdeauna răspundeți prompt și sunteți alături de noi cu informațiile de care avem nevoie. Mult succes în activitatea dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, iată, acestea au fost informațiile clare legate de vaccinare. În partea a doua a emisiunii ni se alătură prin Skype domnul profesor universitar Gabriel Prada, reprezentant al Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan, pentru a discuta despre situația persoanelor vârstnice în contextul pandemiei și dacă este sau nu vaccinul o soluție pentru vârstnici. Bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră!
Bună seara, bine v-am găsit!
Iată, dar am vorbit despre vaccinare și poate că ar fi indicat să ne spuneți câteva lucruri legate de acest subiect în dreptul persoanelor vârstnice. Cât de deschise sunt pentru vaccinare, cât de mulțumite sunt cu felul în care se desfășoară lucrurile în vederea vaccinării.
Înainte aș vrea să precizez că vorbesc din partea Societății Române de Gerontologie și Geriatrie, al cărui președinte sunt, și aș vrea să reprezint și un punct de vedere de această calitate. Persoanele în vârstă sunt cele mai expuse la riscurile de îmbolnăvire în general. De ce? Pentru că ele sunt o mare probabilitate, într-o mare proporție, sunt vulnerabile. Adică, atunci când sunt expuse la niște factori de risc, ele suferă niște transformări mult mai puternice decât persoanele adulte, inclusiv infecțiile. Infecțiile sunt niște factori de risc în general, inclusiv, cum vă spuneam, infecția cu acest virus. Practic, persoanele în vârstă sunt vulnerabile la multe tipuri de infecții, nu doar la această infecție. Există și vaccinul împotriva pneumococului, există vaccinul antigripal de mult timp care se utilizează, există vaccinul antituberculos, care se mai folosește la noi în țară. Și în acest context este foarte important să fie prevenită o infecție la persoanele considerate în vârstă. De aceea este esențial să se efectueze această vaccinare. Evident că trebuie alese tipuri de vaccinuri care sunt cu minime reacții adverse la grupa de vârstă de care vorbim. Nu sunt toate cu aceleași efecte benefice sau fără efecte adverse semnificative. Știți că unele tipuri de vaccinuri nu sunt recomandate după anumită vârstă, dar există actualmente cel puțin două tipuri de vaccinuri care oferă o protecție foarte bună și personală în vârstă. Nu creează reacții, nu generează reacții adverse în mod deosebit la această grupă de vârstă, altele decât la persoanele adulte sau tinere, și este o modalitate bună de protecție. În unele țări a fost grupa de început, această grupă de persoane vârstă, pentru vaccinare, și mai ales cele care erau în instituții de îngrijire de lungă durată. Acolo problemele sunt mai complexe, nu numai la noi în țară, în toate țările. Așa, pentru că sunt colectivități relativ închise și dacă din afară li se aduce o astfel de infecție, inclusiv infecția cu acest COVID, cu acest coronavirus, este riscul foarte mare de răspândire pentru că sunt contacte destul de apropiate în zonele respective. Apropo de mijloace de profilaxie, de prevenție, în afară de spălatul pe mâini cât mai des, să nu atingem cu fața cu mâinile, nu punem evident mâinile la gură sau la ochi, fără îndoială, fără să fie spălate, cu apă și săpun, evident. Cea mai la îndemână metodă, dar trebuie cât mai frecvent posibil. Purtarea măștii din spațiile aglomerate este importantă. Evitarea apropierii fizice prea mari față de alte persoane, evitarea vizitelor, dar este foarte important și un alt aspect, aerisirea cât mai frecventă a locuințelor. De ce? Pentru că s-a făcut o serie de studii care arată că încărcătura virală și microbiană, nu doar la acest tip de virus, în general, încărcătura virală crește foarte mult în spațiile care nu sunt aerisite, pentru că acolo stagnează și aerul și nu se pot deplasa, nu pot fi eliminați aceste particule încărcate microbian. De aceea, pe lângă ce spuneam înainte, adică spălat pe mâini, evitarea apropierii, trebuie și această aerisire și spun mai ales la vârstnici, pentru că dumnealor de multe ori stau mai mult în casă și uită să aerisească suficient de mult încăperile.
Este frig și avem această problemă. Facem și economie, știm foarte bine, mai ales persoanele vârstnice, știm că problema aceasta financiară, din păcate, este mai accentuată în dreptul persoanelor vârstnice și poate că și aici ar merita să discutăm puțin despre accesul la medicamente, în ciuda faptului că da, ele sunt compensate, însă compensarea este foarte mică prin comparație cu prețul ridicat al unor medicamente. Și atunci, da, vârstnicul face economie cât poate.
E adevărat, din păcate, pensiile sunt mici și problema aceasta este general umană. Nu e numai la noi în țară, pensiile sunt mult mai mici decât veniturile din timpul activității obișnuite și atunci trebuie bine echilibrate aceste resurse financiare. Vârstnicii sunt obligați să-și împartă în multe domenii cheltuielile, acestea care sunt mici, din păcate, inclusiv cheltuielile pentru medicamente, care ocupă din ce în ce mai mult din bugetul personal. Și atunci există o serie de medicamente compensate, totuși, unele în proporție foarte mare, unele chiar 100%, depinde de tipul de afecțiune, dar există și o parte care nu sunt compensate și atunci trebuie contribuite către persoanele în vârstă. Aceasta creează o nouă dificultate pentru ei. Dar evident că deocamdată astea sunt contextele la nivel chiar internațional, nu doar la noi în țară. Vârstnicii sunt o categorie defavorizată, din păcate.
Așa este, însă am adus această problemă în discuție pentru că am întâlnit vârstnici care pur și simplu renunță să mai ia anumite medicamente și au doar o parte din ele, tocmai pentru că nu reușesc să acopere toate aceste cheltuieli. Mai mult, în contextul acesta al pandemiei, nu au avut posibilitatea, n-au avut acces la unele medicamente. De asemenea, ce aș mai vrea să pun în discuție tot în contextul acesta ar fi anumite medicamente care sunt foarte scumpe și aceeași substanță activă pe care o pot avea alte medicamente mai ieftine, însă pe rețetă scrie un anumit medicament, pentru că medicul pe acela l-a recomandat și e foarte greu. Am întâlnit și farmaciști care vorbesc despre lucrul acesta, că încearcă să-i ajute pe acești oameni cu dificultăți financiare, oferindu-le o substanță activă pe care o are medicamentul, însă într-o altă variantă. Și aici este oarecum o problemă. Pe de o parte, pacientul este încântat, este mulțumit că reușește să ia medicamentul, dar nu știm cât de benefic este. Pe de alta, am putea gândi și că medicul nu este interesat în mod direct de cât de scump este medicamentul și dacă își permite sau nu pacientul să-l cumpere și atunci îl prescrie fără să aibă toate aceste informații, iar pacientul este cumva confuz.
Vă mulțumesc că ați adus în discuție această problemă, pentru că aici intervine rolul medicului geriatru. Medicul geriatru nu privește un pacient în vârstă doar din punct de vedere al stării de sănătate, al bolii pe care o prezintă și care trebuie tratată. El trebuie să ofere o abordare globală, numim și holistică, în așa fel încât să analizeze și condițiile, circunstanțele socioculturale, nu numai sociale, și economice ale pacientului. Adică trebuie discutat cu pacientul în mod deschis ce probleme preocupă, care sunt preferințele pacientului, ce posibilități financiare are. Adică nu e suficient să prescriem o rețetă pe care nu se poate cumpăra. Trebuie să analizăm niște variante care sunt accesibile persoanele respective. De aceea trebuie evaluată și această latură a persoanelor, a pacientului vârstnic, practic. Pentru că el se confruntă cu multe provocări. Mai există și altă problemă legată de posibilitatea de a procura fizic aceste medicamente, adică de a se deplasa la farmacie. Exact. De câte ori pe lună trebuie să se ducă la farmacie pentru a le procura. Uneori nu se pot deplasa, trebuie să apeleze la cunoștințe sau la familie, dacă există familie. Din păcate, de multe ori familia nu mai este disponibilă la persoanele în vârstă și atunci apar probleme legate și de această accesibilitate la o farmacie, pur și simplu. Uneori farmaciile sunt situate la distanțe relativ mari față de posibilitățile lor de deplasare. Mai există și alt aspect, poate uneori trecut cu vederea, în unele blocuri de locuințe nu există lift, nu există ascensor și nu sunt foarte înalte, sunt de 4 etaje. Dar este suficient ca o persoană în vârstă să aibă o afectare a genunchiului, o gonartroză, care să-l împiedice să coboare scările, chiar dacă se află la etajul întâi. Și în această situație nu se poate duce să-și procure cele necesare. Nici medicamente, dar nici alimente, din păcate. Și vedeți că în condiția aceasta de pandemie, poate ați aflat și dumneavoastră, în primele luni a apărut așa o mișcare de voluntariat care a încercat să compenseze aceste probleme. Și este foarte bună această inițiativă, dar poate că ar trebui să ne gândim la niște sisteme mai coerente în perspectivă, pentru că fără îndoială vor veni și alte provocări, nu doar această pandemie. Această pandemie a fost ca un fel de trezire la realitate, să vedem care sunt categoriile defavorizate, care sunt cele care trebuie să fie protejate, să vedem ce măsuri putem să luăm, nu doar din punct de vedere medical, ci și din punct de vedere social și economic, această situație cu totul aparte. A reprezentat o mare provocare pentru vârstnici, vă dați seama, să nu se poată deplasa din diverse motive și să nu poată să-și aprovizioneze locuința, să nu poate să obțină medicamente necesare, pentru că pur și simplu nu puteau să iasă din casă, din diverse alte motive, nu neapărat pentru că așa au fost niște dispoziții. S-a dat atât de multe ori în piedică. Deci, vreau să revin asupra acestei probleme legate de schema terapeutică. Totdeauna când prescriem o schemă terapeutică la un pacient în vârstă, trebuie să ne gândim dacă persoana respectivă va putea să urmeze pe termen lung această schemă. Și uneori trebuie să deschidem noi discuția, pentru că se jenează. Doresc să facă pe plac medicului și atunci se jenează să spună că nu au suficiente resurse financiare pentru a putea urma un tratament de acest tip. De aceea trebuie ca medicul să deschidă această discuție și, evident, o discuție delicată, nu e foarte simplu să abordăm aceste aspecte ale existenței noastre, dar cu tact, cu diplomație, trebuie găsită varianta de a comunica în acest mod cu pacientul vârstnic pentru a putea să îl facem partener în schema terapeutică. Mai ales pacientul vârstnic nu este doar un obiect, este un subiect al tratamentului care ne oferă și nouă niște informații să știm cum să adaptăm ceea ce știm noi despre boala dumnealui sau dumneai, așa fel încât să poată să fie un partener în echipa aceea care dorește să învingă boala. Nu este foarte ușor, din păcate.
Da, este foarte sensibil acest subiect și mă întrebam cum putem să transmitem acest mesaj să fie într-adevăr acceptat de toți medicii care tratează pacientul vârstnic, pentru că adesea vârstnicii se simt marginalizați, nu doar în relație cu medicul și sperăm că sunt puțini medici care au o anumită atitudine față de vârstnic oarecum mai distantă și credem că mai mulți medici sunt, așa cum spuneați dumneavoastră, aplecați către nevoile acestor persoane, înțelegând cu ce se confruntă, doar că, iată, am amintit un subiect legat de tratamentul acestuia, care cumva nu este luat în calcul de la început, schema aceasta de tratament, care ar putea fi extrem de împovărătoare pentru pacient, dar și alte cadre, alte persoane care interacționează cu persoana vârstnică la momentul în care, iată, merge la spital și este internat vârstnicul sau este, nu știu, la un cabinet medical și așteaptă acolo și sunt alți pacienți la fel, care așteaptă. Există această marginalizare pe care o simte vârstnicul. Puteți să ne spuneți ce am putea face pentru a transmite altceva acestor persoane? Și anume, acceptare, înțelegere, empatie, cum să o facem? Pentru ca, pe de o parte, să nu se simtă persoane slabe și iată că de aceea le tratăm astfel. Pe de alta, să le tratăm cu respect, cu demnitate. Cum să o facem? Ce ar trebui schimbat pentru a avea această atitudine?
Eu cred că multe cadre medicale au acest sentiment față de persoanele în vârstă, față de pacienții vârstnici, pentru că ei se gândesc că ar putea să fie bunicul lor sau bunica lor sau mama sau părinții, cum să spunem, în termen generic. Și atunci pot să privească și de această perspectivă. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim că dacă există o oarecare competiție între diverse categorii de vârstă pentru servicii medicale, este important să poate să existe un sistem de asistență medicală dedicată persoanelor în vârstă. Și acest lucru a fost inițiat de doamna profesoră Aslan. Dumnezeu a creat o rețea de tip ambulator de asistență medicală pentru vârstnici. Și de ce? Pentru că li se acordă o atenție aparte în aceste rețele. Din păcate, deocamdată la noi în țară sunt destul de puține centre de tip ambulator pentru vârstnici și de aceea apare această competiție pentru un număr redus de servicii medicale. Poate că în perspectivă, dacă se va putea crea acest lucru, se va reuși să se asigure o îngrijire progresivă a pacientului vârstnic și adaptată nevoilor și particularităților lui. Desigur că dacă ai la ușa cabinetului pacienți de mai multe vârste, care toți au urgență, toți au o problemă, trebuie să ierarhizezi cumva prioritățile și atunci este de înțeles că uneori o persoană mai în vârstă care este mai reținută și nu știe să-și exprime sau poate nu dorește să-și exprime în mod vocal problemele, atunci va fi dată puțin la o parte și din cauza unor prejudecăți la nivelul societății, pentru că știți că există oarecare, să spunem, privire peorativă asupra persoanelor în vârstă, ca să mă exprim eufemistic.
În păcate.
Și atunci există această marginalizare. Să vă dau un exemplu pe care l-am dat și cu altă ocazie, apropo de ce există în subconștient privitor la persoanele în vârstă. Cu ocazia recensămintelor naționale, nu numai ultimul din 2019, dar în general când s-au efectuat astfel de recensăminte. La profesie, ea pensionar. Pensionar nu este o profesie. Pensionar este o relație contractuală între tine și un angajator. Dacă te-ai pensionat, nu înseamnă că ai uitat profesia. Ați văzut foarte bine că există asistente medicale, să mă refer doar la partea medicală, dar și în alte domenii și contabili care lucrează mult după vârsta legală de pensionare. Deci nu înseamnă că au uitat meseria. Dar, din păcate, există această prejudecată că pensionarea înseamnă o uitare, în ghilimele, a pregătirii profesionale. Și nu este deloc așa. Vedeți că există aceste prejudecăți care, din păcate, sunt mult rădăcinate și va fi puțin dificil să le scăpăm de ele în timp, dar încet, încet se mai corectează. Observați că nu folosesc termenul de bătrân. De ce? Pentru că folosesc termenul de vârstnic, pentru că se referă la vârsta cronologică. Și pentru unele persoane, cuvântul bătrân este considerat jignitor. Vă dau un mic exemplu, l-am trăit eu. Era vorba de o pacientă de-a mea, care avea 68 de ani, deci se încadra în definiția vârstii celor peste 65 de ani, care a venit la un consult, le-a programat consultul și el, după ce am terminat de rezolva problemele curente, îmi spune, ați văzut la televizor o știre, o bătrână de 68 de ani a fost lovită pe trecerea de pieton? Nu știu, nu cred că am văzut. Știți, eu eram acea bătrână. Zic, nu știu, ați pățit ceva? Nu, n-am pățit nimica. Dar vedeți, o bătrână de 68 de ani, chiar așa de bătrână arăt?
Că da, este dureros.
Acest cuvânt implică o nuanță negativă.
Nimănui nu-i place să fie asociat cu îmbătrânirea sau să observe bătrânețea. Suntem la final, din păcate. Vă mulțumim foarte mult, domnule doctor, pentru informațiile oferite, pentru felul în care sunteți aproape de persoanele vârstnice și ne aduceți această abordare la emisiunile noastre, astfel încât să reușim să fim mai empatici și mai aproape, mai gata să ajutăm aceste persoane. Vă mulțumim foarte mult dumneavoastră, vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați urmărit în această emisiune. Sperăm că informațiile pe care vi le-am oferit sunt utile și vă aștept cu drag mâine seara la ora 19. Toate bune, la revedere!